Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Bruksel u zhvillua takimi i dytë ndërmjet Thaçit dhe Daçiqit. Greqia miratoi masat e reja të shtrëngimit. Filloi Kongresi Kombëtar i Partisë Komuniste Kineze. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të njoftoheni mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel mbrëm vonë përfundoi takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kryeministri Thaçi ka thënë se në takim është diskutuar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe me theks të veçantë është kushtuar marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Më gjerësisht për këtë takim raporton korrespondenti nga Brukseli Augustin Palok.
Në Bruksel mbrëm në orët e vona të natës ka përfunduar takimi i dytë i kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sipas fjalëve të vetë pjesëmarrësve, në atë takim është arritur pajtim për zbatimin e marrëveshjeve teknike të arritura në dialog. Palët kanë thënë se kanë rënë dakord që deri në fillim të muajit të dhjetor të zbatohen një varg marrëveshjesh e sidomos marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive. Rreth kësaj, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se do të zbatohen fillimisht dy pilot projekte, ndërsa ai ka insistuar që në pikëkalimet në veri të jenë me fuqi ekzekutive përfaqësuesit e Euleksit në ato pika. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se është biseduar edhe për fatin e të paqeturve, ty dhe për bashkëpunimin e Serbisë dhe Kosovës në realizimin e disa projekteve të infrastrukturës që janë në interes të përbashkët. Thaçi ka përmendur se kanë folur edhe për nevojën e ndërtimit të një autostrade nga Prishtina deri në kufi me Serbinë dhe në qytetin e Nishit në Serbi, dhe se palët janë të interesuara që në financimin e këtij projekti të ndihmoj edhe Komisioni Evropian. Këto e konfirmon edhe Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar pas takimit. Të dyja palët, por edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur këtë takim si mjaft të rëndësishëm, ndërsa kanë thënë se ka qenë një atmosferë shumë e mirë në takim dhe palët kanë shfaqur një gatishmëri për të bashkëpunuar në mënyrë që të qinden lidhjet për shumë probleme. Palët po ashtu kanë nënvizuar se do të ketë takime të grupeve punuese për realizimin e marrëveshjeve. Po ashtu thuhet të jenë hapur edhe çështjet e telekomit dhe energjisë, të cilat pritet të jenë tema në vazhdim të dialogut. Sipas Bashkimit Evropian, palët do të vazhdojnë konsultimet dhe takimi i ardhshëm, ndonse nuk është caktuar data, pritet të ndodhë diku në muaj dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim të emisionit sjellim një përmbledhje të lajmeve ditore. Parlamenti i Greqisë ka votuar për miratimin e masave të shtrëngimit në mënyrë që vendi i zhytur në borxhe të marrë ndihma të mëtejme nga huadhënësit e huaj dhe të shmanget falimentimit. Ligjvënësit aprovuan masat me një shumicë të ngushtë nga 300 ulce të parlamentit. Paketa e masave të shtrëngimit në vlerë prej rreth 13.5 miliardë eurosh ka qenë kërkesë huadhënësve në mënyrë që Greqia të marë paketën e radhës së ndihmës në vlerë prej 31.5 miliardë eurosh. Pa këto fonde, qeveria greke kishte paralajmëruar se do të mbeste pa para deri në mes të nëntorit. Para votimit, me vjetra mira grek protestuan kundër këtyre masave jashtë ndërtesës së parlamentit. Partia Komuniste në pushtet e Kinës me më shumë se 2200 delegat zyrtarisht ka hapur kongresin e saj kombëtar të 18-in me radhë. Gjatë këtij takimi, i cili mbahet një herë në 5 vjet, partia pritet që zyrtarisht të zbulojë gjeneratën e re të liderëve të saj më të lartë. Takimi ka filluar sot me një adresim të presidentit Hu Jintao, i cili njëkohësisht është edhe kreu aktual i Partisë Komuniste. Shumica analistëve presin që gjatë këtij kongresi zëvendës-presidenti Xi Jinping dhe zëvendës-kryeministri par Li Keqiang të ngritën në detyrë në postet të larta të partisë. Presidenti i Guatemalës thotë se të paktën 48 persona kanë vdekur nga një tërmet prej 7.4 shkallësh që e goditi bregun Pacifik të këtij shteti. Presidenti Otto Perez tha se 40 njerëz kanë vdekur në provincën veriperëndimore të San Marcos, në afërsi të kufirit me Meksikën, ndërsa 8 të tjerë janë vrarë në një provincë tjetër fqinje. Sipas presidentit, tërmeti ka shkatruar shumë shtëpi dhe ka lënë më shumë se 150 persona të plagosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka arritur në Londër për të zhvilluar bisedime me kryeministrin e Britanisë së Madhe David Cameron lidhur me një mosmarrveshje për buxhetin 7-vjeçar të radhës së Bashkimit Evropian. Cameron ka kërcënuar ta përdor vetëm për buxhetin e BE-s për vitet 2014-2020, i cili është propozuar të jetë 1 trilion euro, sepse sipas tij buxheti bën thirrje për rritje në shpenzime. Ai tha se dëshiron shkurtime të atij buxheti. Para takimit të saj në Londër, Merkel tha se nuk mund ta paramendoj Bashkimin Evropian pa Britaninë e Madhe si antare. Antarësimi i një udhëhecie të re të opozitës siriane pritet diskutohet sot gjatë një takimi në Katar. Raportohet se ka plane për krijimin e një udhëhecie të re me një mekanizëm prej 50 antarëve që do të koordinohej me luftarët rebel dhe do të ishte i gatshëm që të negocionte për një tranzicion politik jashtë konfliktit me qeverinë e Sirisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, në shtypin kosovar, si dhe në atë botror, vazhdon të komentohet rizgjedhja presidentit Amerikan Barack Obama dhe për një mandat 4-vjeçar. Çka shkruajnë sot gazetat në Kosovë për këtë fitore?
Po, Valjeta, duke vështruar fitoren e presidentit Obama në kontekst të Kosovës, se përditshmja Kosova sot thekson se politikanët vendes të bërën mirë të dëgjonin dhe ridëgjonin her pas here fjalimin emocional të presidentit Amerikan të rizgjedhur Barack Obama. Gazeta vlerëson se është e vështirë për politikanët kosovar të bëhen modest, të nxjerrin mësim nga një shembull i jashtëzakonshëm i demokracisë, por ata duhet ta bëjnë këtë për hir të qytetarëve, të cilëve kur më shumë se sot nuk u janë nevojitur mesazhet e fuqishme si ato të Obamës që u apërcolli bashkombasve të tij. Gazeta ka vënë pas se Obama pati një ferim të thjeshtë dhe domethënës, ku askush nuk u harrua dhe asgjë nuk u personalizua. Ai ndau fitoren me ata që e votuan, por edhe me të tjerët që menduan ndryshe. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot, thekson se me fjalimin e tij presidenti Obama dëshmoi se respekton vlerat e familjes, vullnetarëve, mbështetësve dhe të tërë shoqërisë, ndaj së cilës ndjen përgjegjësi maksimale për të bërë më të mirën e mundshme. Kësaj, gazeta thekson posjerësh se nuk mjafton të themi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës na mbështesin fort, por duhet ta ndjekim modelin e tyre. Valjeta.
Këto ditë është aktualizuar çështja e vjedhjes së një sasie të arit në dhomën e dëshmive në stacionin e policisë së Kosovës në Pej. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, valjeta e përditshme e koaditore ka vënë pas se 2 milion euro besohet se do të kushtonte shitblerja e arit që dyshohet se është vjedhur pranë në policinë në qytetin e Pejës. Sipas gazetës, pjesë e pazareve dyshohet se është bërë shefi i hetimeve i policisë në Pej, Ragip Dytyçi, së bashku me djalin e vllaut të ndjerit Sali Kastrati, Kushtim Kastrati. Koaditore thekson se Kushtim Kastrati është tregtar Aris bashku me Xhem Gashin dhe ata dyshohen se në bashkëpunim edhe me Ragip Hajdinin e hetuesin policor Ragip Bytyçi kanë kryer vepër penale të pranimit të mallrave të vjedhura dhe mashtrimit. Ata ndodhen në parabullgim prej të shtunës, kur ishin arrestuar në qytetin e Pejës gjatë një aksioni që ka rezultuar me konfiskimin e një sasie ari, një pjesë e cili dyshohet se është vjedhur në fillim të këtij viti në dhomën e dëshmive në policinë e Pejë. Ndërsa kapja e të dyshuarve sipas prokurorisë është bërë me simulim të blerjes së arit dhe infiltrimin e një informatori në këtë grup i cili ka raportuar policisë vazhdimisht për këto veprime. Marieta?
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përditshme a zëri shkurtas i veqojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e buxhetit nga dikasterët të caktuara të qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se vetëm gjatë 5 ditëve të para të këtij muaji institucionet e Kosovës kanë shpenzuar hiç më pak se 550.000 euro për blerjen e veturave zyrtare. Më shumti sipas zërit, para ka shpenzuar Ministria e Shëndetësisë, e cila në 3 pjesë të tenderit shpallur për furnizim me automjete dhe autoambulanca ka shpenzuar rreth 338.000 euro. Gazeta thekson se përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikojnë qeverinë e Kosovës se po vazhdon me avazin e vjetër që në 2 muaj të fundit të shpenzoi buxhet në mënyrë që të mos i mbeten mjete suficit. Kjo është shumë e palogjikshme, thon përfaqësues të shoqërisë civile.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Gjatë mandatit të tij të parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë sanksionet ekonomike themel të përpjekjeve të tij për të ndalur ambicjet bërthamore të Iranit. Por përderisa Irani vazhdon të ndërtojë centrifuga dhe të pasurojë uranium, çfarë mund të sjellë mandati i dytë i Obamas? Korrespondenti Charles Regnagel ka përgatitur kronikën në vazhdim, të cilën për transmetim e sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është rikthyer në zyrë pas një fushate të fuqishme zgjedhore, e cila nuk ka lënë anash as programin bërthamor të Iranit. Rivali i Obamës, Mitt Romney, e ka akuzuar shpesh atë se është tet i butë. Irani kur nuk ka qenë më afër aftësive bërthamore dhe më i papenguar nga Amerika, ka thënë Romney. Tani derisa Obama nis mandatin e dytë, shtrohet pyetja se sa është ndikuar ai nga kritikat e tilla. A do të vazhdojë Obama të mbetet besnik ndaj strategjisë së tij të dyfisht, duke vendosur sanksione ekonomike ndaj Iranit dhe duke zgjeruar ofertat për rivendosje të marrëdhënieve? Ose a do të detyrojë shtëpinë e bardh fakti se Irani vazhdon të ndërtojë centrifuga dhe të pasurojë uranium, që të provojë diçka të re? Shashank Joshi, ekspert rajonal pran Institutit Mbretëror të Londrës, thot se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kanë arritur tashmë nivelin e nevojshëm për të sjellë Iranin në tavolinën e bisedimeve. Mendoj se nuk ka asnjë dyshim se sanksionet kanë shtrydhur Iranin dhe së bashku me faktorë të tjerë kanë bërë që ai të rikthehet tryezës së bisedimeve. Kemi parë tre raunde të negociatave këtë vit, ndonë se kanë dështuar. Por fakti se Irani është ulur në tryez, dëshmon se Irani ndjen presionin, thot Joshi. Muajin e kaluar e përditshmja amerikane The New York Times ka shkruar se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë pajtuar në parim që të mbajnë negociata të drejtë për drejta pas zgjedhjeve në SBA, edhe pse Obama ka hedhur poshtë raportin në debatin e fundit presidencial. Sido që të jetë koha që Obama ka për negociata, mund të mos jetë e pafund. Një çështje kyçe është nëse Izraeli do të godas objektet bërthamore të Iranit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një gjë të tillë. Në anën tjetër, suksesi i sanksioneve që ka ndërmarr administrata e presidentit Obama lë të kuptohet se shtëpia e bardhë sheh masat ekonomike si më efektive se ato ushtarake. Me këtë pajtohet edhe analisti Ali Ansari pran Universitetit Sean Andrew të Skocis.
I think the only situation in which a military strike would be realistically considered.
Mendoj se e vetmja situatë në të cilën do të shqyrtoheshin realisht sulmet ushtarake do të ndodhte nëse iranianët provokojnë diçka. Nuk mendoj se duhet të vijë deri te sulmet sepse ato vetëm se e komplikojnë çështjen, thot Ansari. Është e paqartë nëse Izraeli, i cili druan për sigurinë e tij, do të veprojë në mënyrë të njëanshme në Iran.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel u zhvillua takimi i dytë ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit. Greqia miratoi masat e reja të shtrëngimit. Filloi Kongresi Kombëtar i Partisë Komuniste Kineze. Tu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju urojmë një ditë të mbarë.